exotika, outdoor, dobrodružství, Casablanca. Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. V neděli od 11 dopoledne na Rádiu Wave.
Je 11 hodin a 9 minut, tedy aspoň pokud posloucháte v nedělní premiéře. Cestovatelská a outdoorová Casablanca právě začíná. Pořad, který vám nabízí poznávání, cestování a příbuzná témata, se dneska zaměří nejenom, ale především na Spojené státy, na San Francisco a na spoustu dalších míst, které navštívili naši dnešní hosté nebo kde žili. Dnešními hosty Casablanky jsou Corinne Josephine Pickett, ahoj.
Ahoj.
A Radek Tuma. Ahoj, Radku.
Ahoj.
Co tebe, Radku, přivedlo do San Francisca nebo do Spojených států vůbec?
Já jsem měl takový vlastně plán pobývat rok u Pacifického oceánu, že jsem chtěl pozorovat oceán v rámci svého doktorandského studia divadelního na alternativním a loutkovém divadle na DEMU teda. Říkal jsem si, že by bylo pěkný prostě jet až úplně na samý západ Spojených států a vlastně nějakým způsobem, nejenom teda, že bych chtěl pozorovat oceán, ale chtěl jsem vlastně poznat i tu kulturu, která je s tím spojená, kulturu toho teda amerického západu, která je zároveň nějak i spojená s hudbou a dalšíma věcma.
A jak se divadlo spojuje s pozorováním oceánu?
Protože můj projekt vlastně divadelní, protože dělám doktora, tak se to jmenuje Fenomény a fragmenty dramatického působení vesmíru. Takže vlastně cokoliv může být divadlem a můj projekt taky, se kterým jsem tam jel, na který jsem obdržel vlastně takový 3měsíční grant od mojí školy v rámci Free Movers studia, tak se to jmenovalo Do divadla nechodím, neboť v něm žiji. Takže jsem si vlastně chtěl vybudovat takový nějaký malý vlastně divadlo pokojek, kde bych vlastně i žil a zároveň, kde by se dalo hrát divadlo pro lidi. No.
A já myslím, že to Free Movers se možná týká nejenom samotné té stáže, ale i způsobu, jakým se spohyboval po Spojených státech a do značné míry toho, o čem vlastně budeme dneska mluvit.
Myslím, že to tak může se dá říct. No.
Corinne, how do you met with Radek? How was that?
I was walking home from work. And I saw a funny-looking guy with a funny hat, and I said, "Nice hat." And we started talking about knit hats, like the one he was wearing. And then he invited me to his puppet show, and I went to his puppet show, and then it was lots of fun. And then he eventually invited me to participate and act in the puppet show, and we did Alice in Wonderland, and we had lots of fun. And then we started playing music together.
Otázka zněla, jak se Corinne s Radkem potkali. Odpověď úplně jednoduše, že na ulici. Radek měl velmi zvláštní klobouk, na který Corinne reagovala. Tím pádem se spolu dali do řeči. Radek pozval Corinne na jedno z loutkových představení. Začali spolu dělat muziku a jsou i tady dnes spolu hosty dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky. You were born in San Francisco?
I was born in the Bay Area, near San Francisco. And lived all around California throughout my life. I've never lived anywhere else. This is my first time being out of the country.
Teď jsem se ptal, jestli se Corinne narodila v San Francisco. Narodila se v té takzvané Bay Area, to znamená relativně nedaleko, nebo v té oblasti nedaleko San Francisca. A teďka je vlastně poprvé v Evropě, poprvé mimo svou rodnou zemi. Do you think it's very different? How do you see San Francisco and how Europeans see San Francisco? Is there a big difference?
San Francisco is definitely its own animal. it's completely different than, I don't think it's necessarily different than what people think it is. It's a place where there's lots of music and art, and there's just so much going on, and it's a beautiful place. It's completely different than European culture, I think, in that it's not as old, and it's a lot more pop culture oriented, I think, and there's so much more history here and roots that aren't in San Francisco. But comparing San Francisco to other cities in California, there's a lot of roots. So it's just an older city than other places, which maybe that's why it's still so rich in the culture compared to other places in California.
Corinne říká, a určitě se s tím dá souhlasit, i když člověk zná San Francisco třeba jenom z fotografií, že San Francisco je ve srovnání s ostatními americkými městy hodně zvláštní případ, hodně evropské, lze tam hodně cítit kořeny, které třeba na první pohled v amerických městech jinak k vidění nejsou, možná ne vždycky úplně ve srovnání s Evropou a místní historií, ale přece jenom ve srovnání se Spojenými státy hodně. Ty myslíš, Radku, že vidíš San Francisco jinak než místní? Řekněme, anebo že si do toho vplul a stal se místňákem?
Tak já jsem tam byl vlastně rok a 4 měsíce, tak tím pádem je to vlastně, na San Francisco je to dlouhá doba, protože v San Francisco se skoro nikdo nenarodil, že tam vlastně potkáváte spoustu lidí, ale málo kdo má opravdu nějaký kořeny přímo v tom San Francisco. Je to spíš pořád to místo, kde ty lidi vlastně z různých těch konců, ať už Ameriky, nebo i celého světa, nějakým způsobem jedou na nějakou zkušenou, což jsem ani nevěděl, že to takhle je, ale vlastně jak je to už to poslední město, za který už se nedá vlastně jít dál, je to vlastně úplně ta hranice toho oceánu a jakoby vlastně hranice taky západního světa, té Ameriky, takže se tam vlastně združuje spousta jakoby vlastně různých individualit, který se potkávají a tím je to vlastně zajímavý to město, že vlastně je to pořád ten živý organismus, kdy tam lidi přicházejí další noví, právě kvůli tomu, že buď, já nevím, někdo odchází od rodiny, nebo někdo zase tam přichází z důvodu toho umění, někdo zase úplně z jiných důvodů, ale někdo zase odtamtať odchází, takže to město je prostě takovým živým organismem, který se pořád proměňuje a vzhledem ještě k tomu oceánu, který tam vlastně do toho působí, tím vlivem úplně logicky, atmosférickým, že vlastně dvakrát za den se tam mění podnebí a úplně počasí se mění, takže to město je vlastně hrozně pulzující svým způsobem, i díky teda tomu oceánu, i díky těm lidem, kteří tam přicházejí, a to vlastně z toho dělá to San Francisco. No a další věc je ještě, že to je vlastně poloostrov, takže ono je tam, je to vlastně omezený i že by tam někdo dál stavěl nebo něco takového, že to město pořád zůstává svou velikostí stejný, že vlastně se nedá rozrůstat a tím pádem je to hodně akumulovaný stále jako uvnitř, no.
Casablanca.
Na rádiu Wave.
Casablanca pokračuje, dál budeme pokračovat v rozhovoru s našimi dnešními hosty, ještě chvíli o San Francisco, ale teď ze všeho nejdřív o té muzice, která právě dohrála. Kdo je Billy Childish? Who is Billy Childish?
Childish is someone that was introduced to me by friends that are into lots of like 60s rock and old punk rock and rock and roll. I watched this movie about him and he just seemed like this amazing guy. He just makes so much art, paints, draws, makes music, and his message is that to do everything for the love of it. He just always wanted to be an amateur, and everything is, his work is naive, and he's just really good. I don't know. I like that he puts lots of heart into it, and he doesn't make money off of his work at all. He pretty much just lives this life of a renegade rebel guy. And I saw a show of his at in San Francisco, and he always just wants to have small shows. He never wants to have anything big, because I don't know, he just wants to always keep it down low.
Billy Childish, čili člověk, který vám před chvílí dohrál track Coming Upside Your Head, je pro Corinne už vlastně starý známý, zná ho velmi dlouho. Je to člověk, který razí, řekněme, do-it-yourself přístup, nikdy nechce být profesionálem, chce zůstat na amatérské úrovni, chce hrát pouze malé koncerty v malých místech nebo malých klubech a neposunout se nikdy na jakoby velkou úroveň profesionální. A od něj jste slyšeli track, který bude za chvíli následován trackem od Corey and the Dreamies. That's your band? And how did
This band happened because I was in a band before, Baby Cakes, and it started when I came home one day after visiting my aunt in the mountains, and I just started recording a song, and a man song is what happened. it just happened. I don't know how to. And then I just started recording songs in my own room, and I had all the instruments, so why not? And I had the equipment, so.
Za chvíli uslyšíte track A Man, což je právě track od Corey and the Dreamies, kapela, která vznikla sama od sebe, nebo jak bych to přesně přeložil.
To je vlastně jenom Corey, sama. takže.
Corey, která zjistila, že má doma dostatek nástrojů, na které může muziku, kterou za chvíli uslyšíte, vytvářet. Je San Francisco hodně silné v současné době svojí hudební scénou právě na tomhle jakoby do-it-yourself levelu nebo na v lo-fi muzice. To je otázka i pro tebe, Radku, ale i přeložím pro Corey. Is this scene, this lo-fi music, let's say, strong in San Francisco at the moment?
It's very strong. It's so many people are doing it. It's what keeps, I think it's like the entire music scene in San Francisco is that everyone has their own recording equipment in their own garages and their friends have it and they go to their friend's house and record and play. It's just, there's house shows all the time where people are playing in their friends' houses and it's, you could probably go on a Friday to Saturday night, there's probably one on every block and people can walk in usually, you know, at the street.
Tak tenhle přístup a tahle scéna v San Francisku jsou hodně silné, spousta lidí prostě nahrává, spousta lidí pořádá koncerty na svém rohu, vždycky, když je příležitost, a je to zhruba řečeno prostě silná scéna, San Francisco tím hodně žije.
Tak já jenom bych k tomu dodal, že vlastně tím, jak jsme začali hrát to divadlo, ke kterému se tedy dostaneme později, ale že tam vlastně to divadlo bylo jenom jedna ta část toho večera, že vlastně to bylo neuvěřitelné, jak se začali tam scházet různý lidi, ale byli to víceméně všichni muzikanti, takže tím tam vlastně v tom divadle vznikala samostatná taková jakoby vlastně hudební scéna, kam ty lidi vlastně nechodili jenom za divadlem, ale věděli, že po divadle se pak bude hrát a bude nějaký jam session a každý vlastně se může s něčím ukázat, co má, anebo vlastně se může hrát jenom tak dohromady nebo takhle. Což vlastně ještě další věc, co k tomu přispívá v tom San Francisco. A myslím, že to, nebo vím, že to není jenom tam. Existují takový večery, který se jmenuje Open Mic Night, což znamená večer otevřeného mikrofonu a tam vlastně v nějakém baru může kdokoliv přijít a má 7 minut na to, aby předvedl buď něco ze své básnické tvorby, nebo něco zahrál, může to být i skupina. Ale vlastně to bylo taky místo, kam jsem často chodil, vlastně i se dívat, nejenom se teda dívat na tu, nebo poslouchat tu hudbu a poslouchat vlastně ty básně, ale zároveň to bylo místo, kde je možný někoho oslovit a zeptat se ho, jestli by nechtěl třeba příští týden zahrát u tebe v garáži nebo u tebe doma na nějaký hudební malý slavnosti, což bylo vynikající v tady tom směru.
My zatím mluvíme o těch zážitcích z města, mluvíme o San Francisku, ale ty máš taky dřevorubeckou zkušenost ze Spojených států. K tomu došlo jak?
Tak to bylo víc věcí dohromady, protože bylo to vázaný za prvý zase na to divadlo, protože můj kamarád, který s náma cestoval na sever jednou, když jsme dělali takový větší turné zimní do Kanady, tak mě potom nabídnul takovou vlastně spolupráci, že bychom byli několik dní, nebo ne několik vlastně, několik týdnů v lesích na severu a za to, že bych jim tam pomáhal s nějakým dřevorubectvím, takže že bychom tam mohli být a vlastně taky měli jsme čas na zkoušení nějakého divadla, tak vlastně jsem toho využil a byl jsem na tom severu, což je úplně krásný místo, jmenuje se to Humboldt County, což je vlastně nějakých třeba začíná to tak 200 mil, což je asi 300 kilometrů na sever od San Francisca a jsou to vlastně ty velké sekvojové lesy, kdy sekvoj je vlastně jeden z těch nejstarších stromů a nejmohutnějších, který tam vidíte, že teda už z těch nejstarších tam nezbývá tolik, ale je to úplně nádherné, když vidíte ten obrovský strom, který je vlastně tak nepředstavitelně velký, že jste si to nikdy takhle, že jste si vždycky mysleli, že něco je velké, ale tady to je o hodně větší, než jste si mysleli.
A takže to byl pro tebe hodně meditativní zážitek, pohybovat se v takovém lese.
Tak bylo to krásný, protože tam, jako si tam připadáte jako trpaslík, že vlastně, jak znáte ty naše lesy, tak najednou tam vstoupíte a to kapradí je vyšší, než jste vy a vy tam chodíte vlastně a teďka si říkáte, co to vlastně znamená, nebo že to je opravdu Já jsem k tomu měl takový přirovnání, že člověk cestuje a vidí některé ty katedrály nebo takový ty různé místa na fotografiích a když tam pak přijdete, tak si říkáte, to je vlastně trošku menší, než jsem si myslel, ale tady to bylo naopak, že vlastně si říkáte, tak to jsou jenom stromy, ale když tam přijdete, tak najednou je to všechno větší, než jste čekali, no, tak tady to bylo hodně velký zážitek spolu teda s tím ještě Pacifickým oceánem, který je taky větší, než jsem čekal, no.
A jaké nápady na divadlo přicházely v takovém lese?
Tak to záleží, protože já jsem nasadil takovou razantní dramaturgii, že budeme hrát každý týden jednu premiéru, takže jsme vlastně během toho roku udělali nějakých 45 premiér, s tím, že vlastně když jsem byl teda 14 dní v těch lesích, tak zase už tam místo mě začali hrát moji kamarádi v tom divadle, mě jakoby vlastně zaskočili a tím jsem vlastně si nějakým způsobem vychoval svoje žáky, který tam vlastně když jsme odjeli, tak oni v tom divadle pořád pokračují dál a udržují to vlastně v chodu, no.
Corinne and the Dreamies, čili kapela jedné poloviny z sestavy dnešních hostů, protože Corinne a Radek jsou dál hosty dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky, kde jsme začali San Franciskem, potom jsme přešli do sekvojových lesů a teď se podíváme na zase další místa. Ty jsi, Radku, a to třeba i s komedií o hvězdě, velmi starou českou hrou divadelní, absolvoval turné třeba po severní Kalifornii, ale taky k mexickým hranicím, do Kanady jste se vypravili a podobně. Proto se nabízí zeptat se na některá z těch míst, o kterých nevím vůbec nic. A zajímalo by mě, kde jsou a jak vypadají takový Fernwood nebo Bolinas. Co to je za města?
Tak to jsou většinou těch měst při pobřeží toho Pacifického oceánu, protože já, jak jsem říkal, že jsem chtěl pozorovat ten oceán, tak to je jako jedna věc, ale další věc je, že to pobřeží má opravdu svoji specifickou krásu a tím pádem, že když jsme vlastně putovali jak na sever, tak na jih, tak jsme udržovali tu cestu víceméně při pobřeží. A tady ty městečka, ten Fernwood, to je úplně malé město uprostřed lesů, zase více na jih, tam je taková oblast, která se jmenuje Big Sur, což je přírodní rezervace kalifornská, je to asi, já nevím, 300-200 kilometrů na jih od San Franciska. A je to taky místo, kde se usadilo spoustu umělců od 60. let, vlastně už to začalo v 50. letech, já nevím, posluchači můžu znát třeba Henry Millera, obratník Raka, tak ten tam žil a tím pádem, že to naše turné organizovala naše známá, které bylo 60, nebo které je zhruba 65 let a vlastně má tady ty kontakty už z let
hippies,
tak vlastně nám doporučovala ty místa, kde měla nějaké známé a že to bylo vlastně pořád na bázi známý, řekne známému a oni přijdou, takže to bylo takhle udělané, ale tady to město, třeba to Fernwood, to není vůbec žádné město, to je vlastně jenom taková zastávka někde uprostřed cesty, uprostřed lesu a jediná taková velká, dejme tomu můžeme říct hospoda, která tam je v okolí, tak tam se lidi schází třeba v pátek, kde většinou každý pátek nebo každé úterý jsou tam nějaké koncerty nebo právě ten open mic a tak tam jsme hráli potom v tom městě, to už je teda, tomu se dá říct, město Bolinas, to je na sever od San Franciska zhruba 30 kilometrů. To je zase takové město, které bylo dříve jen takovým malým rybářským střediskem, ale zase v 60. letech se tam začali, protože to bylo vlastně nejblíž od San Franciska takový záliv a krásné místo, tak se tam začali stěhovat hippies a začali si tam stavět takové dřevěné sruby a různé podivné boudy. Jako, že bylo taky zajímavé vlastně díky těm cestám pozorovat a i bavit se s těmi lidmi o tom, jak to vznikalo, to hnutí, i to třeba to hnutí hippies, nebo potom zase, jak přicházely další jiné myšlenky. A takže pro mě to bylo zajímavé nejenom z hlediska těch přírodních krás, ale hlavně každá ta cesta byla důležitá kvůli tomu divadlu, kvůli setkávání s lidmi.
A jak staříci hippíci nebo Američané vůbec reagovali na to, když si jim předvedl komedii o hvězdě? To je hra z 19. století nebo to ještě starší?
To je vlastně nalezená hra. Tuhle hru nalezl Jan Kopecký, který byl divadelním režisérem a historikem. A našel ji ve Vysokém v Krkonoších v muzeu a nějakým způsobem ji rekonstruoval a pak ji přivedl na scénu v Národním divadle na počátku 20. století, myslím, že to byl rok 1920, ale to bych se mýlil. Ale v podstatě je to lidová hra o zrození páně s tím, že byla napsaná v krkonošském nářečí pravděpodobně v 19. století.
Takže jste ji hráli v krkonošském nářečí v San Francisku, v severní Kalifornii, ale kde jinde?
Já jsem se pokusil, aby tam byl zachován ten specifický humor, jak toho nářečí, tak toho lidového divadla, s tím, že jsme hráli napůl se starými loutkami z počátku 20. století, který jsem teda do toho San Francisca přivezl sebou a s mými přáteli náš celý ensemble na tom prvním turné byl bylo nás 6 dohromady, co jsme jeli na to první turné. A takže to bylo střídaná herecká akce s loutkovým divadlem.
A
ty reakce byly, jak jste se ptal, tak ty byly vlastně úžasné, protože pro ty lidi to bylo něco velmi nového a tím, že jsme vlastně to turné podnikli v čase toho zrození páně v zimě, tak přišlo i velká spousta lidí, třeba když jsme hráli v Mendocínu, tak jsme vyprodali takový malý divadelní sál, tam mohlo být třeba 150 lidí a potom ty lidi za námi přicházeli a ptali se nás, co nás k tomu vedlo nebo jakým způsobem jsme se dostali k tady tomu tématu a později vlastně za námi přišel ještě další člověk, což byl místní rybář, který říkal, že vlastně do společnosti vůbec nechodí, ale před 40 lety nebo možná, že to bylo 40 let, možná, že to bylo míň. Tam ten čas se vlastně docela pro něho ztrácí. Jak říkal, že potkal Čechy a nějakým způsobem si je zamiloval, tak si říkal, že když viděl, že vlastně je to česko-americké divadlo tady na pobřeží, že se musí přijít na to podívat a na základě tady toho, že se mu to líbilo, tak nás potom pozval k sobě domů, uvařil nám nebo upekl nám ryby a stali jsme se přáteli. Já jsem mu tam později jezdil pomáhat na jeho houseboat a on nám potom nabídl, že tam můžeme kdykoliv přijet a můžeme tam být, čehož jsme potom v závěru toho pobytu využili a byli jsme tam skoro několik dní spolu s jeho 8 psy a jeho houslemi, tak jsme vlastně s těmi psy a s tím rybářem tam zažívali takové krásné jam session.
Občas se nějaká česká popová hvězdička vypraví do Spojených států na nějaké malé turné a pak se píše, že dobila Ameriku. Tak ty jsi v podstatě dobil Ameriku jiným, možná podstatně poctivějším způsobem.
Tak tam mě ani nešlo nějak dobít takhle se to jako pro mě to takhle nebylo, že jo? Pro mě to bylo tak...
Proto
že
to říkám, ne, jasný, doufám, evidentní
že jsem si to chtěl hlavně užít v tom stylu, který jsem si nastolil, což je do divadla nechodím, neboť v něm žiji a zároveň to bylo taky svým způsobem těžké, protože jsem měl vlastně jenom na 3 měsíce nějaký ten grant a něco jsem měl ten našetřeno napřed, z čehož jsem si koupil dodávku a plánoval jsem vlastně bydlet v té dodávce někde při tom pobřeží, někde právě v tom Bolínas nebo tak, kde to je stále ještě možné, ale jinak na jiných místech to bylo hodně komplikované, což jsem poznal, že vlastně tam musíte mít speciální povolení, když někde chcete stát déle, v čemž tady i když ten západ je hodně benevolentní, tak stejně nemůžete někde prostě kempovat, kdekoliv se vám zachce. Takže jsem potom poznal, že budu muset vymyslet nějaký jiný způsob, kde bych přebýval, protože samo San Francisco je velmi drahé na bydlení, tak se najednou naskytla ta možnost zrekonstruovat tu garáž u mé známé a tu jsem zrekonstruoval na divadlo a kam jsem se teda potom přímo odstěhoval se svým kocourem Šemíkem.
Casablanca. Pavel Sladký na rádiu Wave.
Vrháme se za dalšími zážitky, které do dnešní cestovatelské outdoorové Casablanky přinesli Corin a Radek. Teďka, Radku, především s tebou o indiánských rituálech východu slunce nebo o mexickém svátku mrtvých, což jsou rituály, na které si natrefil kde v průběhu svých divadelních turné?
Ten mexický svátek mrtvých, tak to je, na ten jsem natrefil přímo v San Francisku, protože tam je velká vlastně komunita Mexičanů a má to dlouholetou tradici, tady ten svátek, který začali pořádat už dávno a spočívá to, jsou to vlastně jakoby takové naše dušičky, je to ve stejný čas a ta struktura toho svátku je, že v té mexické čtvrti Mission se sejdou lidi na jednom místě a začíná se vlastně vypravovat různé příběhy a začíná to vlastně vzpomínáním, které potom přechází do toho, že se najednou začnou objevovat různé alegorické vozy a lidi různým způsobem přestrojení za smrt. Vlastně, že tam vidíte spoustu různých takových těch klasických mexických smrtek s tím sombrérem, jestli si to dokážete představit, tak je to zhruba takhle. A celý ten průvod se vydává na cestu tou čtvrtí s tím, že tam jsou různé živé nástroje, jako bubny, které tomu dominují většinou, což je hodně podobné ve všech těch rituálech, i ten vlastně později ten rituál, o kterém budu hovořit, ten rituál toho východu slunce na tom ostrově Alcatraz, který byl teda indiánský, tak měl podobnou tu strukturu, kdy vlastně ty bubny tam hrály velkou roli, kterou v těch rituálech vlastně je to určitým způsobem dostávání toho člověka, který se toho rituálu účastní, protože ten rituál je vlastně pro všechny, nikdo není jakoby z toho venku, je to ten způsob, jak se vlastně člověk dostává do toho tranzu nebo do toho kolektivního vědomí nějakého.
A ty, když koukáš na nějaký takovýhle relativně exotický, řekněme, rituál, tak tě zajímá spíš ta výtvarná stránka, ta náboženská stránka, nebo právě třeba tohle kolektivní sdílení, o kterém si teď mluvil?
Tak mě spíš vždycky zajímá to kolektivní sdílení, akorát v tom San Francisku to bylo už víc takový kabaret, tady to, že to bylo silné, jako, jo, ten průvod a potom teda ty jakoby astécké tance, které tam produkovala velká skupina tanečníků, tak to bylo velice zajímavé, ale necítil jsem se úplně součástí toho celého průvodu, toho rituálu, i když tam byly ty krásné místa, ty zastavení, kdy vlastně lidi vybudovali takové malé kapličky nebo takové jakoby vzpomínkové objekty, u kterých jste se mohli zastavit. Když se to tak vezme, tak tady ten rituál toho té smrti nebo toho vzpomínání, tak ten je víceméně introspektivní, kdy člověk vlastně vchází do sebe a vzpomíná na ty svoje příbuzné, kteří zesnuli a tak. Když to ten rituál, kterého jsem se potom účastnil v ten den díku vzdání na ostrově Alcatraz, který je vlastně přímo u San Francisca, když nasednete na párník, tak jste tam asi za 45 minut, ani ne.
Nebo když uděláte nějaký těžký zločin, tak jste tam taky za vidu.
Tak už to tam vlastně nefunguje dlouho, ta věznice, ale o tom jsem se dozvěděl vlastně náhodou, že se to tam odehrává každým rokem, už právě od těch 60. let, kdy několik právě lidí z toho hnutí hippies založili vlastně takovouhle tradici, nějakým způsobem vzdání díku všem indiánským kmenům a vlastně chtěli udělat takovou jakoby vlastně tichou modlitbu za to, aby ty hříchy, které spáchal ten bílý muž, tak byly napraveny. A takže my jsme tam nasedli ve 4 hodiny ráno na loď na ten párník v San Francisco a odpluli jsme na ten ostrov Alcatraz, kde už vlastně hořeli ohně, nebo abych pravdu řekl, tak by to byl vlastně jeden velký oheň, u kterého se uskupovali lidi a ve stejnou chvíli se tam začali slétat neuvěřitelně množství ptáků kolem toho ohně a do toho začali vlastně ty indiáni nejdřív vzpomínat na tu tradici tohoto svátku a potom vlastně to postupně úplně přecházelo do toho rituálu samotného, že nejdřív se vzpomínalo, jak to začalo, pak teda indiánský náčelníci z různých kmenů tam tam začali mluvit o tom proroctví sedmé generace, ve které lidi věří nebo věří, že nastává ta doba, kdy vlastně ta bílá rasa bude očištěna a ten rudý muž se smísí s tím bílým mužem a nastane mír, takže oni vlastně tam nastávalo takový čas předávání těch starých per, těch náčelníků těm mladším a najednou jsem cítil neuvěřitelnou sílu toho samotného rituálu, kdy vlastně ani nevíte, že jste tomu přítomen a najednou se to všechno okolo vás začne dít a to bylo neuvěřitelné, jako to se dá těžko popsat, jakým způsobem se to děje, ale tím je to ten rituál, že se stanete tím součástí toho celého.
Corinne, you got Indian roots, is that right?
Mm-hmm.
Is that something special for you? Do you respect it somehow, especially, or is it just usual?
I respect them all. It's not necessarily usual, but it's just who part of who I am. It's not something I think too much about, but I definitely feel something in connection with it. You know.
We have been speaking about rituals, about Indian rituals connected to sun. Is it somehow special for you, or is that the same as for Radek, let's say?
No, not necessarily. I feel very sensitive in nature, and I definitely know that I feel more connected with the universe when I'm in nature rather than being in the city so much. It's just something necessary for me.
Otázka na Corinne zněla, jestli má indiácké kořeny a co to vlastně pro ní znamená. Odpověď zní, že to v sobě cítí, že to není něco, co by nějak jakoby zvlášť uplatňovala. Rozhodně se cítí jakoby víc spojená se stvořením nebo s přírodou, když je mimo město a není to něco, co by nějakým zvláštním způsobem praktikovala, řekněme, ale něco, co v sobě pociťuje. You're ready to play live now. Teď si můžeme poslechnout živou produkci našich dnešních hostů. Is it Corrie and the Dreamies?
No, this is Midsummer Night's Dream Revival Band.
Takže naši hosté nikoli v vypravěčském a nikoli v divadelním podání, ale teď co by muzikanti.
Casablanca. Pavel Sladký na rádiu Wave.
Radkovi a Corinne, díky za to, že jste dorazili sem do studia rádio Wave. Thank you for coming, Corinne.
Taky děkujeme.
Uzavíráme dnešní Casablanku věnovanou Spojeným státům pohledem našich dnešních hostů. Teď budou následovat zprávy a po nich repríza Factory Radio Wave.